Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το 11ο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με την αγάπη και τις σχέσεις. Πώς βλέπουν οι εφηβοί νέοι την αγάπη και τη ζωή με έναν σύντροφο, τι πιστεύουν για την ολοζώντανη αγάπη, το να κάνουν παιδιά ή όχι, να ζήσουν μαζί ή όχι, να παντρευτούν ή όχι. Επίσης, μιλώντας πάντα για τη γενιά Z, τι δέχονται ή δεν δέχονται πια σε μία σχέση σε σύγκριση με άλλες γενιές, πώς συναντιούνται μέσω εφαρμογών γνωριμιών, εμπιστεύονται περισσότερο τους αλγόριθμους παρά τη δική τους κρίση για να βρουν το τέρι τους. Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σήμερα στους προσκεκλημένους μας εδώ στο podcast της γενιάς Z, ξεκινώντας με την κυρία Φωτεινή Σιόζου που είναι στη γραμμή. Είναι φοιτήτρια στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι 24 ετών. Κυρία Σιόζου, γεια σας.
Γεια σας.
Θα θέλαμε τη δική σας άποψη σε σχέση με αυτήν την ξεχωριστή θεματική που αναπτύσσουμε σήμερα για την αγάπη και τις σχέσεις και πώς εξελίσσονται όλα αυτά στο χρόνο, αλλά και τι πιστεύει μια νέα γυναίκα όπως εσείς 24 ετών.
Ναι, φυσικά. Θέλετε να σας μιλήσω γενικά?
Και γενικά, αλλά και για τη δική σας εμπειρία, τη δική σας αντίληψη σε σχέση με τον έρωτα, με τις σχέσεις, με την κοινή ζωή, με έναν σύντροφο ή με μία σύντροφο.
Ναι, προσωπικά εγώ είμαι σε μακροχρόνια σχέση εδώ και 6 χρόνια. Πιστεύω στην αληθινή αγάπη, στο για πάντα, σε όλα αυτά τα ρομαντικά. Mm-hmm. Δεν ταυτίζομαι τόσο πολύ με τη γενιά μου που χρησιμοποιεί αρκετά και διάφορες εφαρμογές. Είναι όλα λίγο πιο εφήμερα και όχι τόσο ουσιαστικά και πιο βαθιά σε νόημα. Mm-hmm. Αυτά.
Ναι. Σε σχέση με τον γάμο, με την κοινή ζωή, με το θέμα των παιδιών, για παράδειγμα, ποια είναι η δική σας άποψη?
Η άποψή μου, προσωπικά δεν θέλω να παντρευτώ. Το ζήτημα των παιδιών είναι κάτι...
Και αυτό είναι οριστικό, ότι δεν θέλετε να παντρευτείτε?
Είναι οριστικό, αυτό σίγουρα είναι οριστικό.
Για ποιο λόγο?
Γιατί δεν θεωρώ ότι ο γάμος προσφέρει κάτι διαφορετικό. Είναι απλά μια σύμβαση, είναι απλά τα χαρτιά. Mm-hmm. Είναι απλά ένα έξοδο, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ναι. Ένα ανούσιο έξοδο.
Ναι.
Και το θέμα των παιδιών είναι κάτι αρκετά πιεστικό, κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Δεν είμαι σίγουρη αν θα ήθελα να έχω παιδιά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτό και με την καριέρα. Mm-hmm. Γενικά με τις προσωπικές φιλοδοξίες, με την προσωπική μου ανάπτυξη, τα χόμπι που θα ήθελα να έχω. Mm-hmm. Οπότε δεν το βλέπω σίγουρα για... Δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου για μένα.
Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες που βάζετε μπροστά έχουν να κάνουν με την καριέρα σας, με την ανεξαρτησία σας, με το να μπορείτε να κάνετε τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας και χωρίς να έχετε δεσμεύσεις σοβαρές όπως είναι αυτές που προκύπτουν έχοντας παιδιά.
Ναι, ναι, ακριβώς. Θέλω να είμαι με τη σχέση μου, αλλά να είμαι ταυτόχρονα και ελεύθερη να κάνω mm-hmm. οτιδήποτε θελήσω.
Αυτό σε σχέση με τον σύντροφό σας το έχετε συζητήσει, είναι κάτι που είναι αποδεκτό, είναι και εκείνος στην ίδια αντίληψη με εσάς?
Ναι, το έχουμε συζητήσει, είμαστε τα ίδια, έχουμε τα ίδια πιστεύω σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Οπότε ναι, δεν αισθανόμαστε καταπίεση ούτε εγώ από εκείνον ούτε εκείνος από εμένα, ούτε ακόμα και στο κομμάτι της συγκατοίκησης, γιατί δεν συγκατοικούμε. Mm-hmm.
Η συνάντησή σας πώς προέκυψε? Μου είπατε νωρίτερα ότι δεν είσαστε των εφαρμογών, αλλά ναι. Για παράδειγμα το Instagram έπαιξε κάποιο ρόλο, το Facebook?
Όχι, γνωριστήκαμε από κοντά στη Σαντορίνη.
Mm-hmm. Ναι.
Και τώρα είμαστε Θεσσαλονίκη και οι δύο.
Μάλιστα. Οπότε η σχέση σας δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε με τον συμβατικό, αν μπορώ να το πω, τρόπο, όχι ψηφιακά.
Ναι, καθόλου ψηφιακά, ούτε μηνύματα ανταλλάσσαμε στην αρχή, ήταν όλο μόνο από κοντά. Mm-hmm.
με έναν παραδοσιακό τρόπο, να το πούμε έτσι.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Δεν είμαι υπέρμαχος του Instagram και των εφαρμογών για γνωριμίες. Δηλαδή, από τη μία το καταλαβαίνω, από την άλλη προσωπικά εμένα δεν μου ταιριάζει.
Mm-hmm. Τώρα, θα θέλαμε επίσης την άποψή σας σε σχέση με τις έρευνες που έχουν δει το φως στη δημοσιότητα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και έρευνες οι οποίες εξετάζουν τις σχέσεις από την πλευρά της διαφορετικότητας, τους λιγότερους αποκλεισμούς και την αποδοχή σε διαφορετικές δυναμικές σχέσεων, όπως οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ή οι μη παραδοσιακές σχέσεις. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό?
Η δική μου άποψη είναι ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να κάνει ακριβώς αυτό που του αρέσει και οτιδήποτε τον ευχαριστεί. Δεν πιστεύω ότι και παλιότερα ίσως να θέλανε οι άνθρωποι να έχουν άλλου είδους σχέσεις πέρα από τις παραδοσιακές, απλά ίσως να φοβόντουσαν πιο πολύ λόγω της κοινωνίας, την κοινωνική τετρακρατική. Και τώρα πλέον είναι όλα πιο αποδεκτά και αυτό σίγουρα είναι προς όφελος όλων μας.
Ναι. Και κλείνοντας, κυρία Σιώζου, θα ήθελα να μου πείτε αν διαπιστώνετε ότι τώρα κάποιος δέχεται ή δεν δέχεται κάτι σε μία σχέση που στο παρελθόν ήταν αυτονόητο ότι θα ήταν αποδεκτό ή μη αποδεκτό. Υπάρχει κάτι έτσι που έρχεται στο μυαλό σας?
Ναι, ίσως και η απιστία πλέον είναι, συγχωρείτε, πιο εύκολα. Ναι, θα έλεγα αυτό. Και γενικότερα το πώς είναι πλέον οι σχέσεις σε... Δηλαδή υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, ενώ παλαιότερα δεν υπήρχε και δεν δεχόντουσαν πολλά ο ένας από τον άλλον. Mm-hmm. Ναι, αυτό.
Μάλιστα. Το κρατάμε γι' αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Και αφού ακούσαμε τη Φωτεινή Σιώζου, φοιτήτρια 24 ετών, και την άποψή της για την αγάπη αλλά και τις σχέσεις, πάμε να συνομιλήσουμε με μια ειδικό ψυχολόγος 32 ετών, η κυρία Πανουσάκου, που είναι μαζί μας και έχει ασχοληθεί μάλιστα και με το dating, τις γνωριμίες δηλαδή στην ψηφιακή εποχή. Βέβαια, η συνομιλήτριά μου πριν από λίγο μας είπε ότι συναντήθηκε με τον σύντροφό της παραδοσιακά, διαζώσεις, δεν υπήρξε το ψηφιακό προκειμένου να λειτουργήσει σαν ενδιάμεσος και ο αλγόριθμος που να φέρει αυτούς τους ανθρώπους πιο κοντά, αλλά πείτε μας ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις και πώς είναι η κατάσταση και πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις στη γενιά Z, κυρία Πανουσάκου. Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τα dating apps, οι πρώτοι όροι που εμφανίστηκαν σχετικά με συμπεριφορές που κανένας δεν γνώριζε εισήχθηκαν στην Αμερική. Λοιπόν, αυτά που έχουμε παρατηρήσει όσον αφορά την αλληλεπίδραση μέσω dating apps είναι ότι ενώ αποτελούν μια πολύ καλή γέφυρα ένωσης, οικονομική, πρακτική, άνετη, ο καθένας μπορεί να το κάνει όλο από όπου είναι και με φυσικά με μια τεράστια ασφάλεια στα πλαίσια του ότι επικοινωνούμε εμείς το προφίλ μας μέσω των φωτογραφιών που θα εθέσουμε και μέσω κάποιων προσωπικών στοιχείων. Φαίνεται ότι όλο αυτό, αντί να λειτουργεί θετικά, δημιουργεί περισσότερη σύγχυση. Αφενός, το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την εικόνα που προβάλλουμε προς τα έξω. Δεν είναι πάντα η αυθεντική μας εικόνα. Οπότε, λίγο χρήζει μια πραγματικά επεξεργασία το κατά πόσο προβάλλουμε όλοι οι άνθρωποι, τα νέα μέλη που ασχολούνται με την dating, προβάλλουν όντως το πραγματικό τους προφίλ, την αυθεντική τους ταυτότητα, αυτό που πραγματικά χρειάζονται μέσα από μια τέτοια σύνδεση και επαφή. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι η μη φυσική επαφή επιτρέπει τον άλλον να εξαφανιστεί. Είναι αυτό που λέμε το ghosting ή το zombing. Και αυτό φέρνει σε πάρα πολύ μεγάλη δυσφορία πάρα πολλούς χρήστες των dating apps, με αποτέλεσμα να υπάρχει τρομερή ματέωση, απογοήτευση και συναισθήματα πραγματικής λήψης, ενώ μιλάμε για μια συνομιλία που δεν είναι πραγματική, έχει κάτι πραγματικό, αλλά δεν είναι και φυσική. Δεν μας γνωρίζει ο άλλος, δεν μας απορρίπτει.
Ακριβώς.
Όντως δεν μας θέλει ή μας γνώρισε και μας απορρίπτει. Απλά κάτι δεν το έκανε. Γενικά αυτό που παρατηρούμε όσον αφορά τους ανθρώπους, και αυτό είναι μια πανάκρια τάση, είναι ότι μιλάμε για το ασυνείδητο κομμάτι. Το ασυνείδητο κομμάτι μας έχει να κάνει με το ότι δεν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τη δυσφορία. Άρα, ένα χρήστης ο οποίος συνομιλεί με μια κοπέλα σε ένα date cup, ας πούμε, ένας άνδρας, που τελικά δεν τελικά τα λένε όπως θα ήθελε, ή κάτι υπόθηκε στη συζήτηση που δεν του άρεσε. Του έκανε κάτι που δεν του αρέσει. Αυτά τα red flags που λένε οι νέοι. Λοιπόν, έστω και πρόωρα, έστω και αδίκως. Δεν έχει σημασία, είναι δικαίωμά του να μην του αρέσει κάτι. Τι θα κάνει, δεν θα κάτσει να απαντήσει και να πει, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι τελικά η συνομιλία με κάνει, αισθάνομαι άβολα. Απλά θα εξαφανιστεί. Σωστά.
Μάλιστα. Οπότε.
Άρα λοιπόν, έχει το δικαίωμα να εξαφανιστεί χωρίς να έρθει σε επαφή με το δυσφορικό κομμάτι του ότι ξέρεις κάτι δεν μου αρέσει. Ή δεν θέλω να συνομιλούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να το αντιληφθούμε, ότι δεν συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή θα θέσουμε ένα τέλος με έναν τρόπο, ενδεχομένως και να θέσουμε και τους λόγους.
Ναι. Τώρα,
αυτά έρχονται σε επαφή όμως, αυτό που θέλω μόνο να προσθέσω είναι ότι έρχονται σε επαφή με τις προσωπικές μας μειονεξίες. Δηλαδή, κάποιος που το κάνει αυτό, είναι προσωπικό του θέμα ότι δεν θέλει να έρθει σε επαφή με τη δυσφορία του να εξηγήσει γιατί δεν θέλει να συνεχίσει τη συνομιλία.
Ναι.
Όμως η άλλη πλευρά είναι ότι επειδή εμείς μειονεκτούμε αναφορικά με το οτιδήποτε, το παίρνουμε πολύ προσωπικά. Ενώ δεν είναι προσωπικό.
Οπότε μας λέτε ότι όλο αυτό παραπέμπει και σε ένα παιχνίδι.
Ναι. Ο έρωτας είναι παιχνίδι. Ο έρωτας πάντα ήταν παιχνίδι και πάντα ήταν πόλεμος. Οπότε όσο περισσότερα μέσα τίθενται μέσα σε αυτό, τόσο περισσότερο γίνεται παιχνίδι και λιγότερο να αντιληφθούμε ποιος από αυτούς που συζητούμε έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για μας.
Ναι. Το ζήτημα είναι στην εξέλιξη αυτής της πρώτης επαφής που ενδεχομένως, λέμε τώρα, μπορεί να φέρει μία σχέση και αυτή η σχέση να καταλήξει ίσως και σε έναν γάμο. Το γεγονός ότι όλα ξεκινάνε τόσο έτσι, απλά και εύκολα, μήπως το τέλος καταλήγουν αυτά τα ζευγάρια και σε εύκολους γάμους που εύκολα γίνονται αλλά και εύκολα διαλύονται.
Να σας είμαι ειλικρινής, νομίζω πως... δεν είναι εύκολα εν τέλει, οπότε αν καταφέρουν δύο άνθρωποι να συνδεθούν μέσα από αυτόν τον τρόπο συσχέτισης και καταφέρουν να κερδίσουν ζωντανά το ενδιαφέρον, καταφέρουν να γνωριστούν και να προχωρήσουν σε συσχέτιση, δεν θεωρώ ότι έχουν να ζηλέψουν κάτι από τους ανθρώπους που έχουν γνωριστεί έξω. Απλά θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο τελικά να συμβεί αυτό, καθώς υπάρχει πληθώρα επιλογών, άνετων επιλογών, όπως είπα και πριν, να μιλήσουμε με δύο, τρεις και τέσσερις και πέντε ανθρώπους ταυτόχρονα. Κάτι το οποίο τελικά συγχύζει τον άνθρωπο παρά τον βοηθάει να ξεκαθαρίσει το ενδιαφέρον του.
Μάλιστα. Τώρα και να πάμε και σε μια έτσι, τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, κυρία Πανουσάκου, σε σχέση με, με τη διαφορετικότητα που υπάρχει έξω στην κοινωνία, διαφορετικότητα η οποία έχει να κάνει και με τις σεξουαλικές επιλογές που έχει κάποιος, που μπορεί να είναι διαφορετικές από εκείνες, όχι μπορεί να είναι, σίγουρα είναι διαφορετικές από κάποιον άλλον. Στην εποχή της γενιάς Z, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η διαφορετικότητα, είναι πιο ανοιχτή οι νέοι άνθρωποι, για παράδειγμα, στο να υπάρχουν σχέσεις ατόμων του ίδιου φύλου?
Νομίζω ότι απαρτίζεται από όλα τα μέρη για μια ζήτα. Έχει σαφώς το majority, η πλειονότητα είναι σαφώς πιο ανοιχτή και φιλική ως προς τους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται διαφορετικά από το φύλο τους. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι δρούν με στερεότυπα ακριβώς επειδή αναπαραγάγονται όλα αυτά στην οικογένειά τους. Οπότε το ότι ένας άνθρωπος είναι 30 χρόνων, δεν σημαίνει ότι είναι πάντα πολύ ανοιχτός όλο αυτό. Μπορεί να είναι και βαθιά στερεοτυπικός και πολύ επικριτικός αυτούς τους ανθρώπους.
Οπότε αυτό δεν προσδιορίζεται, μας λέτε, βάσει της ηλικίας, αλλά περισσότερο βάσει του περιβάλλοντος όπου έτσι, εξελίσσεται και μεγαλώνει ένας άνθρωπος.
Ειδικά στη δική μας κουλτούρα, την ελληνική. Ο Ματθαίος Γιοσαφάτ έχει μιλήσει πάρα πολύ για την ελληνική κουλτούρα και για την ελληνική οικογένεια. Η δική μας κουλτούρα, όπως και γενικά των Βαλκανίων, έχει πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση στις ιδέες και στα στερεότυπα που αναπαραγάγονται από γενιά σε γενιά. Οπότε είμαστε πιο δυσκολεμένοι να είμαστε αρκετά ανοιχτοί σε οτιδήποτε διαφορετικό.
Μάλιστα. Αν και γίνεται προσπάθεια ή τέλος πάντων καλλιεργείται ότι ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, πλην όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι το παραδοσιακό στο τέλος της ημέρας υπερισχύει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και νομίζω ότι όντως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να δούμε πώς μπορούμε όντως να εμπεριέξουμε κοινωνικά και συναισθηματικά αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το να πούμε ότι τους εμπεριέχουμε απλά και μόνο στα λόγια δεν σημαίνει ότι τους έχουμε εμπεριέξει συναισθηματικά και τους έχουμε βαθιά κατανοήσει. Οπότε αυτό είναι το στίχημα της γενιάς Z, με ρωτάτε, το οποίο ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, νιώθω.
Μάλιστα. Κυρία Πανουσάκου, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του 11ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μουσική Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!